Yafa kaula febaro Cécile Traoré
Kabisa mba flani mugante manina Burkina Faso jamana nyini nike lao ye wali ya usikisinka wasa sanubo bara kasika kefere nyuma ye anga dugumakolo ma aku kasika nani nema ye dugumakolo kan ode kama obe yiri do sege segera wasa o yiri nkasika ke sabu nyuma ye dugumakolo ma o wali ya nyerede fito remediasyon ye nasara kana anga bi ya faka ula febaro buna kuma okode kan ofana temeniko amna kuma kandi bobodi ula sofnenge oma okasika uka aklinata fo ka nyashin jamna nyama we saria kura min sikisinka kata mamnu be glo baba mi na ko bisika nani balawye minu ye strakan kansara na nyoko naye ambi anga fuli la se au bela jenima au munu ban lamena ne wakatini na nunu kuna fuli nunu ambina obe wala wala au ye sanidoni
le grand mag
Bi yafaka ula febaro la anu la menkelao ambe kumana kanyashin sanubo bara de ma Burkina Faso jamana na barisa jatu la airela kafo ko sanubo yoro munubi anga jamana kono obe yoro cheme woro ni konyoko nabo o jati ninyere bora chikeda mimbi sanu konyo kuna anga jamana na ni osegesegeri nisigira senkan kabini juye kalu la samba flani mugwa anisabara kamasoro ama dugu au shira ko sanubo bara nifanabe geleya lase anga dugu makolo ma akobuke sawi ye kanani geleya ye kanyashin dugumakolo ma ani wakati yelema na konyon fana ma ode kama anga jamana nyini nikelao kabini samba flani mugante menina obeka fero sikisenka wasa okoka sika noya ode kama obe barakera hiri sugu ya doka o hiri sugu ya mifana okafotala anafaka bon anga dugumakolo ma abna kestabu ye kanunu geleya nunu ben noya sanubo barabisika geleya munu lase dugumakolo ma ambrake nyoko fa Shalu Widraogo anga jenga taka reportage lame wasa kasika kocha mafamu katani walianka Fatu Widraogo alebi sigi oka awi
Ansera Nemborongo ale mumbe ziu krengrenyala nawiri marala anya soroka foko yiri foro do mumbeta hectare flanyokona yoro mun korilendo ukelno ka yiri nin turuturu o yoro nina ale yiri nin be sanu boyoro do ani malu foro di nin nyokonche yiri nin yerebe wele ko chrysopogon zizanoides walima vetiver ukoni ya iraka foko ni hiri ni ale nafaka bu barisa abe dugukolo sania abake ko jinole munu bebo sanu boyoro la kaseka olufene la sania inafo David Herman Wedrago ya irachugamna
le chrysopogon zizanoides
Chrysopogon zizanoides olugubni flobundo ye mubuma okumbo bome weloko vetiver yiremudo atanibe kaseka dugukolo kan nafadi ama alene fana kaseka tanga odugukolo ne tanga ko alene kaka fanga di ama kelilu sababu rani okoro le kafo wakati na jima na dugukolo kono lili nubu bamba kaseka fon yala oju kono inafo produit chimiku abe akafanga bo ara kaseka ji ani dugukolo Sanya.
Neutralise tout l'eau et le sol.
Ni yiri ni uya ira kafo kale bora endi jamana de kono ale la dona abeta san bayiri kala. Ni yiri ni sigi kunye wasa kaseka jiere de la sanya. Kerengeren ya la ji munu bebo sanu boyoro la. Aya don kafo ko lu jiu ibaye kafo ko furado bo la. No erebe dadigike mwoka ode kama. Ni yiri ni sigi kunye kaseka oji nunu sensen yani ale kase malufuruma
c'est pour dire que une fois que l'eau quitte ceci
okora le kafo wakati mena jimana bosanu boyoroni na la yoro folo be kaseka jo flana aleba jotukuni otukasina sabana nanina duruna yera yera la abifen konton bebo ujikono otukasira ni amseka fo ko yoro mu bebi ne tonu kofero lani okadio tuo dugukolo abesanyane be oyoro ni sababura
c'est carmasin par le feu de ce système
bara mu nabe weloko fitoremediation nyini nkela uya ira kafo kunyi sigi kunye wasaka seka dugukolo kaninkura do ola krengren ala yoro munu be no ni sanumbe boy no inafo docteur Martin Diallo ya ira tukam ale nyini nkela institut de recherche en sciences appliquées et technologie irsatla
La particularité de Crisobogon
Gongolilini anyachika bu bari atiyoro tachama no ya turu abidon dugu kolokono kanye kusobe ni yoro sumano wali mayoro gwanilo tasuma mana don kongo kono wali magilo kera otifoyike gongolilila anyachika bu kosobe angasigida la kandali kuirela
vraiment très résistante et a une grande capacité de traitement en matière de dépollution.
Kabri samba fla ani muga ni walia ni silimbe sinka uya iraka fo o yiri ni sigi kunye kaseka ji sensen no munu bala ani ko bo u koni iraka fo ko le jabi musoro o kera nafakui
la présence de Crisopogon zainodes sur les sites
on ye fito remediation ni kekenemika gongolili utumbe o yi nafalo la sene yoroni ni ma bari yoro tunjani be o kera sababu ye kaneman ni dugu kolonina au yi dugu koloni rebo kata segesegeri keuka ani yirisu min gufana tumboka ai segesegeri keubeka anya yeku gongo lili ni kara sababu ye kana falase kaneni ma ani yirin ngu yere fanama
qu'il y a une dépollution qui est en marche
ni yiri muno e vetiver ye uya ira ka foko bina nin kura ridu furo la furo fenfe be no lube yiri ni turule me dakere flamna inafo alima maria ira chogamna ale malusene bagaye
wa ko mahansigrite nga wa asida maya
dugukolo do bei ni nyinigani ke obna nyafonya na ko uyi sanu yele oyorola walima uyi acid jibon oyoronin nyerela okora ni seneke atna fale bien refnat na fale oyoroninina nga kabini santemeni anuyi korosilike ka yeko yele mani dono ukula ni tuyi seneke atifale nga nyine sana ansera ka danu ke ufalina amseka foko ni proje ni anundeme
Tontine yelante ce projet au mission.
Di ani dugu kolo on nafa temenen kofe Crisopogon zizanoides ni uya ira kafoko nafa wera ofene bala inafo docteur Martin Djaluba aira chukamna.
La plante peut être utilisée en bioingénierie.
Obiseka barakena ekataka angasigida la benkola anifana amseka mananchamandlana ye amakoyanyere bimina menugula amseka awula lonia fana koni yirini abiseka awundeme ka doni bogazi fangala ubigazi mire wuliku carbon anyaki fana kabu bari abima udeme kadando angasigida na lamini menonka yele manina wera bimifo tukabukana ku changement climatique.
Ces rhizomes utilisés en parfumerie.
Nem brongo temenin kofe vetiver ni ale senena marawere la noue nando maraye uya iraka foka kera nafakwe yin kosebe sianur ani fin were ou fene kumbe nulbe wiloko metolu nobe bo sanuboyero la kaseka doju kononana uya iraka foka kera nafakwe uyero la kosebe inafo docteur Martin Djalo ya ira chogamna aya ira kolube fe ka fito remediasyoni ale bara kaseka sigi anga jamana fantan nani beka kerenkeren la sanu bolo be yoromna
yafa ba lamena
bi yafa ba lamena an yekuma kandi bobojula sof nenge odema okaseko ka aklina tafo kanyashi anga jamana nyama oye fere kura min sigi seka glomi konyo fanfe kake kwa madugo au shira ko anga jamana nyama obe fere usigira sinka wasa sarakan kansara na nyogona okaseka nyoya anga jamana kono ode kama oye fere do sigi sinka ni apare do yinale alkotesi obe glomi laule la koloshina e kafle kaseka dlo akedon ofarila oyi osegeseri ndamne kosandela wagadugu maradala odekama anyukuma kandi bobojula sofunenge oma wasaka sika oka akrinata don kanyashin okola mimna ke sabuye doka fotala kadobo sarakan kansara ona nyokonana oyejabili minsoro anye okola anga jenkata olame ambareke nyoko mimbi bobojula so maradala kakuma kambara ni nyafe miye bruno yawi anga jenkata olame
malik sere alamu bobojula sole bon ne konfa anatu nyena agona nana dobo accident la mɔgɔ min ko dɔrɔn ye ka so ka tɔgɔ mobili boli a bɛna dɔbɔ ka dɔrɔn mi la fana ni baarakɛminɛ kelen kɔnɔ kɔni a bɛ se ka problème di mɔgɔ ma bana dɔw bɛ yen a bɛ yɛlɛma ni daji ni a bɛ ka kan ka da don fɛn kelen la ka tɔgɔ fiyɛ ala bɛ se ka kɛ bana ye ka tɔgɔ kɔntamine n'a bɛ se ka kɛ i b'a ye tile siɲɛ kelen puis a b'a yɛrɛ puis ale bɛ fili ale fana bɔn ale ka ɲi mɛ ni bɛɛ ka kan ka don appareil kelen kɔnɔ nin a bɛ se ka na ni fiɲɛ ye fana.
Véronique Nepier ka bɔ Bobo-Dioulasso. Fɛɛrɛ min gouvernement y'a ta ka se ka mobili bolilaw n'o ma alcool min ka sɔrɔ ka bɔ sira kan o kɛra fɛɛrɛ ɲɛnama ye. N'an k'an b'a filɛ sirakan kasara cayara Burkina ni wagatiw la o da dun ni a fɔra ko machine kelen min bɛ kɛ ka mobili bolilaw kelen kelen bɛɛ ka to d'alcool ta ale machine kelen nin de bɛ don bɛɛ da ra gɛlɛya sɛbɛ yɛrɛ lo b'a ra. Gouvernement ka kan ka nin ko nin filɛ a ka nana kɛ banata saba mɔgɔ fɛ ka bana lase mɔgɔ wɛrɛ ma.
Tarawele Dirisa n bɔ yan. Ne kɔni fɛ mesure ɲɛnama lo c'est pas que o wulila conducteur kama kɔnɔ ka na dɔrɔ min mais o y'a latigɛ parce que ka dɔrɔ min ka to ka mobili boli a bɛ accident caman créer ni conducteur ye dɔrɔ min ka mobili kan n'a ye accident kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga n'ale yɛrɛ ma faga peut-être na min y'a faga nin a tigi yɛrɛ ma dɔrɔ min pourtant ale ka dɔrɔ min lo taara kɛ sababu jugu y'a tigi ma. Ale mesure na a bɛna éviter mɔgɔw kana to ka accident créer voilà sira kan a bɛna dɛmɛ kɛ pour que ka ale sababu jugu ninnu diminuer quoi.
Tiendr be go ajaga tu ne bi bobo jula sunya orora ni kon kon yu kon yana mai kosobe amna mo de me amna accident chama tango ka bo en fait et puis amna ke be amna do akuna ni ni dormi makanga mobli bol makanga circuler ne me circuler en makanga dormi ikanga fera o beta pour que ikana ite yon tonyo parce que ki ka dormi kata do fa normalité mais ni ni fengen kerani a ko chama bana no boya donc fana e no pambara ni kon bi se Burkina Fambera abonaye anyaye abuwa duguba meno bamara pour ka se bobo banfora urudara alimna ke ko nyana mai kosobe
anga bi yafaka wala fe baro an la menkela aw ya famu amna bi kuna che ni dunia ye kabo sis bi ni el ti fe dunia te donga ban alaka laban ko nmanji an kelingene bela jenima na la yesini do angarizgela amna sigika nyokon soro ni kenekele nika yafaka wala fe baro do warela akambe.